kukata miti ovyo ni kuharibu kazi ya uumbaji wa Mungu wetu.
Acha kuyaharibu mazingira, vyanzo vya mito, mbuga na uoto. Ni zawadi tumejaliwa na Mungu,
nasi tu
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni muendelezo wa tafakari ya ujumbe wa Kwaresima wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wa mwaka huu 2017. Na leo hii najikita katika mada isemayo kutunza mazingira ni wajibu wa mwanadamu. Huu ukiwa ni mwaliko wa kutambua kuwa utunzaji wa uumbaji ni wajibu mahususi wa mwanadamu. Baada ya kipindi kirefu cha ukame wa kutisha, hivi karibuni kumekuwepo na mvua kubwa ambayo imesababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Kumekuwepo na mafuriko ya kutisha pamoja na maporomoko. Matukio yote hayo ni viashiria kwamba binadamu amechangia kwa kiasi kikubwa katika uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza aya 26 kwa Mungu akasema, na tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Maneno haya yakimaanisha kuwa mwanadamu ameumbwa kwa hali ya uzuri wa juu sana, tena kwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa umahiri huu mkubwa alikabidhiwa viumbe vyote vya ulimwengu apate kuvitawala na kuvitunza. Na hali hiyo ikiwa ni majukumu, tena majukumu makubwa ya kutunza na kuenzi mazingira ya ulimwengu huu, kuanzia mimea na hata wanyama. Kutunza uumbaji kadri ya maandiko matakatifu ni alama ya imani, tena ni safari ya imani inayohitaji umakini na ufahamu wa hali ya juu katika egemeo la mwanadamu. Katika kujali uumbaji, mwanadamu anajichotea hekima na pia maarifa. Ikiwa Mungu ameumba vyote kwa hekima na maarifa yasiyolinganishwa na chochote, kama mzaburi atuambiavyo: E Bwana, jinsi yalivyo mema matendo yako, yote umefanya kwa hekima, kwa hekima umevifanya vyote pia, na dunia imejaa mali zako. Baba Mtakatifu Francisco, katika kutafakari mazingira na asili yake, anatuambia katika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa mazingira, kuwa uumbaji ni kutambua uzuri wa hali ya juu sana wa Mungu ambao unatupelekea kujua wema na uzuri usiopimika wa Mungu katika viumbe alivyoviumba. Tafakari ya ulimwengu na mazingira yake inatusaidia kujua kutambua ya kuwa viumbe vyote ni chapa za nyayo za Utatu Mtakatifu katika wakati na wakati umilele. Hii ikiwa ni kadri ya ujumbe wa Kwaresima wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na hii kimaanisha kuwa uumbaji wote katika umoja wake unadhihirisha utaratibu na uzuri wa ajabu. Kwa kuangalia utaratibu na uzuri huu, Mtakatifu Thomas wa Aquino aliwahi kusema, dunia inaratibishwa katika muondoko, muondoko wenye mpangilio wa hali ya juu sana, na anayesababisha muondoko huu si mwingine bali ni Mungu Mwenyezi. Jambo la kujiuliza katika ulimwengu wa sasa ni kwamba mwanadamu bado anao usikivu wa kutunza mazingira kama alivyoagizwa na Mungu? Na kama sivyo, nini kifanyike? Sambamba na hilo, ulimwengu wa leo unashuhudia mwanadamu akiona kila kitu kuwa ni kawaida na kilitakiwa kuwepo bila kujiuliza kimetoka wapi na kinahitaji nini kutoka sehemu ya mwanadamu. Mwanadamu anaelekea kupoteza mshangao na furaha ya uzuri wa uumbaji, hususan vipindi vya majira ya mwaka, mienendo ya wanyama na ndege, pamoja na tabia za uoto wa asili. Hivyo ni wito kwa mwanadamu wa kufanya toba na uongofu wa kimazingira ili kumrudia Mungu na kutazama uumbaji katika jicho la imani. Natazama, Mungu alimuumba mwanadamu katika uzuri mkubwa sana, akambariki na kumpa mamlaka juu ya vyote, yaani akampa utashi na akili. Sasa hii akili na utashi tupelekee kutazama mazingira ya ulimwengu huu ambao tumepewa na Mungu kama zawadi. Baba Mtakatifu Francisco anaita ulimwengu huu kuwa ni nyumba ya wote. ambayo tunawajibika wote kuitunza, na hakuna mwenye milki binafsi juu ya dunia isipokuwa Mungu tu. Tuitunze nyumba hii ambayo ni mama na mkunga, kama Mtakatifu Chrysostom anavyoiita. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Agapiti Amani, ALCP OSS.
Kupunguza misitu bila sababu, kunapunguza neema ya kijani.
Acha kuyaharibu mazingira, vyanzo na mito mbuga na uoto. Zawadi tumejaliwa na Mungu, kuyaharibu mazingira, vyanzo na mito mbuga na